16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Vijesti dana.
Okončana prva međunarodna konferencija o zločinima u ustaškim logorima Jadovno-Gospić 1941. godine.
Potraga za Draganom Paravinjom, osumnjičenim za više silovanja i pokušaja silovanja u BiH i Srbiji, i dalje bez rezultata.
Tužilac okružnog banjalučkog tužilaštva predložio pritvor za Anđelka Đokića i Igora Račića iz Banjaluke i Milivoja Golića iz Čelinca zbog seksualne zloupotrebe maloljetnog lica.
Hrvatska i Slovenija obilježavaju dan državnosti. Hrvatski predsjednik Josipović poziva izbjegle Srbe na povratak.
Vrijeme danas promjenljivo oblačno.
Ni nakon tri dana potrage za odbjeglim Draganom Paravinjom, koji se sumnjiči za otmicu Antonije Bilić, nema tragova niti bilo kakvih materijalnih dokaza koji bi nadogovijestili da se on nalazi na području sela Donji Srđevići u opštini Srbac. MUP Republike Srpske i dalje intenzivno traga za Paravinjom i pomažu im i kolege iz Hrvatske, koja je u međuvremenu uputila zahtjev za raspisivanje međunarodne potjernice za ovim licem, informiše Predrag Vulin.
Zona sela Donji Srđevići u opštini Srbac i planina Motajce intenzivno se pretražuju. Osim policajaca iz četiri opštine iz Republike Srpske, u akciji učestvuju i specijalni timovi za istrage iz susjedne Hrvatske. Portparol MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja rekla je da su u akciju uključeni i helikopteri sa termovizijskim kamerama, timovi Ministarstva unutrašnjih poslova sa psima tragačima, ali da za sada nema rezultata koji bi ukazivali na mogući trag odbjeglog Paravinje.
Policijski službenici su i dalje na terenu, pojačane su mjere, oni pregledaju cijeli ovaj teren, šire područje Donjih Srđevića, znači blokirano je cijelo područje i dalje. U potragu su uključeni cijelu noć bili psi tragači kao i helikopter. Mi dajemo maksimalne svoje napore da njega pronađemo, a za sada još uvijek je potraga aktivna.
U selu Donji Srđevići, gdje Dragan Paravinja ima veliki broj rođaka, mještani nisu dali nikakve informacije koje bi pomogle u istrazi. MUP Republike Srpske i dalje apeluje da se na broj 122 jave svi koji imaju bilo kakve vijesti u vezi sa odbjeglim licem za kojim je raspisana potjernica.
Tužilac Banjalučkog okružnog tužilaštva predložio je danas Osnovnom sudu u Banjaluci određivanje pritvora za tri lica osumnjičena za obljubu, zloupotrebom položaja, iskorišćavanje djece i maloljetnih lica za pornografiju i zadovoljavanje polnih strasti pred drugima. Potvrdila je za Radio Republike Srpske portparol tužilaštva Maja Đaković-Vidović. Mediji su objavili da je riječ o Anđelku Đokiću i Igoru Račiću iz Banjaluke i Milivoju Goliću iz Čelinca.
Tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka nakon ispitivanja lica sa inicijalima AĐ 1948. godište iz Banja Luke, lica IR 1974. iz Banja Luke i lica MG 1971. godište iz Čelinca stavio je danas prijedlog Osnovnom sudu u Banja Luci za određivanje pritvora zbog postojanja osnovane sumnje da je lice sa inicijalima AĐ počinio krivično djelo obljuba zloupotrebom položaja iz člana 196 stav 2 Krivičnog zakona Republike Srpske. Lice IR da je počinio krivično djelo iskorišćavanje djece i maloljetnih lica za pornografiju iz člana 199 Krivičnog zakona Republike Srpske i lice MG da je počinio krivično djelo zadovoljenje polnih strasti pred drugima iz člana 197 stav 2 Krivičnog zakona Republike Srpske. Tužilac je stavio prijedlog za određivanje pritvora iz razloga jer postoji osnovana bojazan da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače i iz razloga da će ponoviti krivično djelo shodno članu 197.b i v Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. O prijedlogu za određivanje pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banja Luci.
Prva međunarodna konferencija o kompleksu ustaških logora Jadovno-Gospić 1941. u kojima je za samo 132 dana sa područja tadašnje nezavisne države Hrvatske na monstruozan način ubijeno 40.123 muškarca, žena i djece, završena je danas u Banja Luci. U radu konferencije učestvovao je veliki broj historičara i međunarodnih eksperata za pitanje genocida. Organizatori najavljuju i održavanje druge konferencije jer, kako ističu, ovaj zločin se ne smije zaboraviti, informiše Nevena Stanković.
Tokom dvodnevne konferencije održano je 5 sesija. Radove su izložili učesnici i eksperti za genocid iz Izraela, Rusije, Italije, SAD-a, Njemačke, Austrije, Hrvatske, Srbije i Republike Srpske. Predsjednik Udruženja građana Jadovno 1941. Dušan Bastašić ističe da je konferencija bila uspješna.
Moram reći da je ovo nakon 70 godina od jadovničkog stradanja prvi naučni skup, dakle ovo je međunarodna konferencija sa naučnim karakterom, imali smo izlagače iz cijelog svijeta, veoma sam zadovoljan kako je ovo sve proteklo, a prema utiscima članova naučnog odbora konferencije kažu da je ta konferencija veoma uspješno završena, naravno sa slijede zbornici diskusija i radova.
Dani Novak, profesor matematike u Americi, kaže da istine o ustaškim zločinima u Jadovnu i Gospiću moraju da se više izučavaju u školama. Obraćajući se prisutnima, on je naglasio da je njegova majka, koja je iz Zagreba izgubila cijelu familiju u mjestu Slano i Jasenovac, a otac brata u Jadovnu. On, kako kaže, ovim zločinima i stradanju svoje porodice ništa nije znao jer je rođen 1949. godine u Izraelu.
Našao sam u knjigi ime Jadovno i Slano. Onda sam ove dve stvari, Historion Šelah i moja mama knjiga, sam našao, sam znao da se nešto tamo dogodilo. Sam išao na internet, sam samo našao hotela u Pagu. Ali sam odlučil da trebam ići i sam išao i Bog mi je pomagao, sam našao jamu. I onda sam našao slan. To je velika priča, sam to nametnio na internet. Moj osjećaj je 10 minuta sam, ne znam kako kažem, nisam plako, nego sam viko.
Istraživanje fenomena genocida počelo je poslije Drugog svjetskog rata, kada se saznalo da je 20. vijek bio genocidni vijek, izjavio je historičar Vladimir Umeljić, koji trenutno živi i radi u Njemačkoj.
To je sigurno bilo 70 godina i suviše. To je trebalo odmah raditi, ali da prestanemo da konjunktivalno govorimo, dobro je da je konačno došlo dotle, da je prva konferencija održana i to je sa izrazito naučnim karakterom. Ono što je značajno, to je da je ova konferencija odmah ušla u listu Yad Vashema kao jedna vrlo značajna naučna manifestacija. Time je Jadovno kompleks logora smrti tadašnje Hrvatske države konačno dospeo u žižu međunarodne javnosti.
U okviru konferencije o ustaškim logorima Jadovno i Gospiću u 17 časova bit će održane promocije knjiga Komandiri 1943. Dalmacija mladosti autora Radmile Mile Mihajlović, kao i jugoslovenski tretman za Italijane poslije 8. septembra 1943. Knjiga dokument objavljen u saradnji sa Nacionalnim udruženjem prognanih Dalmatinaca i Ministarstva za kulturu regiona Lazio. Sutra u 5 časova bit će organizovan put u Liku na Jadovno, gdje će kod Šaranove jame u 12 časova biti služen parastos jadovničkim žrtvama i održano sabranje povodom obilježavanja dana sjećanja na Jadovno na 7 decenija od stradanja. Jadovno je selo na obroncima planine Velebit, po kome je logor smrti u njegovoj blizini bio poznat, a koji je formiran u prvoj polovini maja 1941. godine. Kompleks ustaških logora Jadovno činili su zbirni logor Ovčara, sabiralište na željezničkoj stanici Gospić, pomoćni logor Stupaničevo kod Baških Oštarija, brojne bezdane jame na Velebitu i okolini Gospića, logor Metajnu i logor Slana na ostrvu Pagu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić prisustvovaće sutra komemoraciji žrtvama ustaškog režima na stratištu Jadovno na planini Velebit, ali bez hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, saznaje list danas u obavještenim državnim krugovima.
Josipović je, kako navodi isti izvor, odlučio da ga na komemoraciji zastupa Vesna Pusić, šef Hrvatske narodne stranke i koordinator saborskog odbora za pristupanje Evropskoj uniji. Tadićeva sutrašnja posjeta tretirat će se u protokolarnom smislu kao privatna, pa će i njegov tretman biti takav. Prema istom izvoru, Tadića će na Zadarskom aerodromu ipak sačekati predstavnik vlade Hrvatske, a gardisti Hrvatske vojske nosit će njegov vijenac prilikom odavanja počasti kod obnovljenog spomen obilježja kod Šaranove jame, koja je bila jedno od centralnih ustaških gubilišta u Jadovno.
Služenjem svete arhijerejske liturgije, parastosom i polaganjem cvijeća na spomen obilježju poginulim borcima u Dugoj Njivi kod Doboja, sutra će biti obilježena 19-godišnjica proboja koridora. Ova vojna operacija jedna je od najznačajnijih za srpski narod i stvaranje Republike Srpske, istakli su u Odboru za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske, koji organizuje obilježavanje ovog događaja, informiše Slađana Radovanović.
Bitka za proboj koridora odredila je sudbinu srpskog naroda na ovim prostorima. Da nije bilo ove vojne operacije, i onako izolovana i racjepkana teritorija srpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini bila bi potpuno uništena. Srpski narod bi na kraju 20. vijeka doživio treći genocid, ističe Pantelija Čurguz, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Bitka koja je bila posebno motivisana i na jedan poseban način, dakle, izvedena i u smislu rukovođenja i u smislu neposrednog izvršenja borbenih zadataka koje su bili postavljeni pred tadašnji sastav prvog korpusa Vojske Republike Srpske, koji je, dakle, bio podržan i od formacijskih sastava Vojske Republike Srpske Krajine. Zato je ta operacija ima višestruki značaj, ima sudbonosan značaj u svakom smislu riječi. A ponajviše je odredila sudbinu ovog naroda i ovih prostora i stvorila pretpostavke, osnovne pretpostavke da na kraju u Dejtonu natjeramo velike sile da nam verifikuju rezultate borbe i da imamo Republiku Srpsku.
Srpski narod na području zapadnih dijelova Republike Srpske i tadašnje Republike Srpske krajine bio je potpuno izolovan i odsječan od ostatka svijeta. Zbog nedostatka kiseonika u Banjalučkoj bolnici umrlo je 12 beba, podsjetio je i Duško Milunović, pomoćnik ministra za boračku i invalidsku zaštitu Republike Srpske.
Srpski narod je prepoznao ciljeve muslimansko-hrvatske koalicije i u jednoj odlučnoj bitci, u bitci u kojoj su pobijedili hrabrost, čojstvo i čast. Poznato je da bez obzira na veliki broj žrtava sa naše strane i gubitaka na strani neprijatelja, u ovoj bitci niko od starješinskog kadra i niko od vojnika nije osuđen za ratne zločine.
Na spomen obilježu poginulim borcima na proboju koridora vijence i cvijeće sutra će položiti brojne delegacije. Obilježavanju 19-godišnjice ovog događaja prethodila je i promocija knjige Operacija koridor 92 generala Novice Simića. Ova knjiga ocijenjeno je i ima višestruki značaj u istorijskom, naučnom, kulturnom i političkom smislu, jer rasvjetljava karakter posljednjeg rata.
Parastosom i polaganjem vijenaca na centralnom spomen obilježju u Zvorniku danas je obilježeno 19 godina od formiranja Zvorničke brigade i brigada Sarajevsko-Romanijskog korpusa. Vijence su položili predstavnici brigada boračke organizacije, organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila i opštine Zvornik. Nakon parastosa u Domu omladine održana je svečana akademija uz učešće crkvenog hora Sveti kralj Milutin iz Kozjaka kod Loznice.
Podsjetivši na ratni put Zvorničke, Ilijaške, Iliđanske, Igmanske i Treće Sarajevske brigade, bivši komandant Ilijaške i Zvorničke brigade, pukovnik Božidar Savić, podsjetio je da je formiranjem paravojnih muslimanskih jedinica Zelene beretke i Patriotske lige na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine srpski narod došao u situaciju da se samo organizuje da ne bi doživio 1914. i 1941. godinu i pokolj koji su mu nanijeli isti oni koji su se pripremali 1992. godine. On je rekao da je Ilijaška brigada za svoje uspjehe u borbama odlikovana ordenom Nemanjića, a Zvornička ordenom Petra Mrkonjića.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U gradu Roanoke u američkoj državi Virginija uhapšen je Almaz Nezirović, optužen za zlostavljanje srpskih zatvorenika tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, javljaju lokalni mediji.
Nezirović, koji je bio čuvar u hrvatsko-muslimanskom logoru Rabić kod Dervente tokom rata u Bosni i Hercegovini, uhapšen je juče u gradu u kome je mirno živio kao zavarivač i fudbalski trener više od 10 godina. U optužnici koja je objavljena juče u sudu u Charlottesville navodi se da je Nezirović namjerno prouzrokovao veliku patnju i teške povrede srpskim zatvorenicima. Američke vlasti su Nezirovića također optužile zbog davanja lažnog iskaza prilikom podnošenja molbe za dobijanje izbjegličkog statusa 1995. kao i zato što je slagao da nikada nije počinio nikakvo krivično djelo kada je 1999. tražio zeleni karton i američko državljanstvo. Neziroviću će u ponedjeljak biti određen pritvor.
Almaz Nezirović, optužen za zlostavljanje srpskih logoraša tokom proteklog rata u BiH, kojeg su američke vlasti uhapsile juče u Virginiji, bio je najzloglasniji stražar u logorima Rabić i bivšem domu JNA u Derventi, a njegovu torturu pamte gotovo svi zatvorenici, izjavio je predsjednik ovdašnjeg udruženja ratnih zarobljenika Drago Knežević.
Knežević, koji je i sam osjetio Nezirovićevu torturu, rekao je da je Nezirović, nakon što bi ih postrojavao kundakom puške, udarao po prstima logoraša, da se, kako je govorio, u buduće ne bi mogli krstiti sa tri prsta. Posebno je, kako kaže Knežević, bio okrutan prema Srbima iz naselja Čardak i prema svojim kolegama Srbima iz fabrike Unis. Knežević je uvjeren da će Sjedinjene Američke Države, osim Nezirovića, Bosni i Hercegovini isporučiti i Azru Bašić, koju srpski logoraši iz Dervente optužuju za ubistva, maltretiranje, poniženja i iživljavanje nad srpskim civilima. Udruženje ratnih zarobljenika iz Dervente je dostavilo Haškom sudu obiman materijal sa dokazima o počinjenim ratnim zločinima nad Srbima u ovom gradu u vrijeme dok je ova opština bila pod okupacijom hrvatskih regularnih oružanih snaga i paravojnih hrvatsko-muslimanskih jedinica.
Danas bilježimo i jednu stranačku aktivnost. Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić izjavio je danas da vlast na nivou BiH treba što prije konstituisati i time poslati poruku Europi i investitorima da su Republika Srpska i BiH područja gdje se može investirati. Prema njegovim riječima, DNS se slaže s principom konstitutivnosti naroda i rotacijom na čelnim pozicijama.
Nakon šeste sjednice glavnog odbora DNS-a održanoj u Banja Luci, Pavić je rekao da je tokom rasprave na sjednici glavnog odbora o željeznicama Srpske konstatovano da u ovom preduzeću postoji jedan lobi koji je i organizovao štrajk, kao i da štrajka željeznica nisu organizovali sindikati. Pavić je ocijenio da ovaj lobi, koji godinama upravlja željeznicama Srpske, kriv je za trenutno stanje u tom preduzeću.
Potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je da članovi brojnih njemačkih delegacija nijednog momenta na zvaničnim sastancima nisu izrazili stav da će Srbija morati da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova da bi ušla u Evropsku uniju.
Komentarišući izjave njemačkih parlamentaraca u neformalnom razgovoru sa novinarima da oni neće bez faktičkog priznanja Kosova odobriti članstvo Srbije u Evropskoj uniji, Đelić je za današnju politiku istakao da jedini koji je ovlašen da u Srbiji izrazi poziciju Njemačke je njen ambasador. On je rekao da se u kontaktima sa njemačkim zvaničnicima potvrđuje da je u ovoj ključnoj evropskoj zemlji posle hapšenja Ratka Mladića povećan interes da se sa Srbijom razmotri dobijanje statusa kandidata i početak pregovora.
Međutim, udarac ovakvom stavu stiže iz Amerike. Kosovo i Srbija ne mogu ući u Evropsku uniju dok se međusobno ne priznaju, jer to nije pitanje politike, već funkcionisanja dvije države. Izjavio je sinoć američki diplomata i bivši regionalni administrator UNMIK-a u Kosovskoj Mitrovici, Gerald Galucci.
Galucci je rekao da Evropska unija ne želi da ima još jedno podijeljeno mjesto poput Kipra. Prema njegovim riječima, dijalog Beograda i Prištine je pozitivan znak jer će omogućiti ljudima slobodu kretanja i rada. Galucci smatra da je Kosovo i dalje nesređeno društvo pod upravom međunarodne zajednice. On je istakao da se pitanje sjevera neće posebno razmatrati i da smatra da je Ahtisarijev plan najbolje rješenje.
Prvi rezultati ekshumacije koju će voditi stručnjaci Instituta za sudsku medicinu u Beogradu na Adi, gdje se sumnja da je ubijen i tajno zakopan general Dragoljub Draža Mihajlović, mogli bi da budu poznati iduće nedjelje.
Viši sud u Beogradu juče je proslijedio naredbu istražnog sudije za ekshumaciju po zahtjevu tužilaštva. Profesor Branimir Aleksandrić sa Instituta za sudsku medicinu kaže da bi tim u kome bi bili specijalista za sudsku medicinu ovog instituta i antropolog Instituta za anatomiju mogao da bude formiran u ponedjeljak, a ekshumacija okončana do kraja nedjelje, dok za DNK analizu treba najviše 4 nedjelje.
Slovenija i Hrvatska danas obilježavaju dan državnosti kojim proslavljaju dvije decenije od donošenja odluke o izdvajanju iz tadašnje SFRJ. Izdvajanje Hrvatske izazvalo je rat koji se kasnije proširio i na Bosnu i Hercegovinu. Iz Zagreba Marko Roknić.
Hrvatska danas slavi dan državnosti i 20 godina nezavisnosti. Prije 20 godina Hrvatska je proglasila nezavisnost i time zadala smrtni udarac SFRJ, ali i pokrenula rat, etničko čišćenje, ubijanje i razaranja. Do proglašenja nezavisnosti nije došlo iznenada. Mjesec dana prije tog 25. juna 1991. godine u Hrvatskoj je održan referendum na kojem se 94% Hrvata izjasnilo za odvajanje iz Jugoslavenske federacije. No to su izjašnjavanje bojkotovali Srbi u Hrvatskoj koji su u njoj bili konstitutivni narod. Volja Srba je ignorisana, a ishod referenduma euforično slavljen, uslijedio je iza toga krvavi rat, etnička čišćenja, ubijanja i razaranja. No to već spada u istoriju. Činjenica je danas da je Hrvatska etnički homogena, sa tek folklornim udjelom manjina u svom stanovništvu, pogotovo Srba, i da se nalazi pred vratima Europske unije. Upravo zato državni vrh nalazi razloga za veliko slavlje. Centralna proslava Dana državnosti održava se u Vukovaru, a prethodila joj je svečana sjednica Hrvatske vlade, kojoj su prisustvovali predsjednici države i Sabora. U slavljenju tog uspjeha nije zaboravljen ni prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, na čiji su grob položeni vijenci. Politički predstavnici Srba u Hrvatskoj ni u jednoj prilici u ovih 20 godina nisu Hrvatsku usporavali na njezinom putu u Europsku uniju. Šta više, u svakoj su prilici i kad su zato imali najmanje razloga podupirali težnje Zagreba na putu u EU, čak i na uštrb nekih elementarnih prava Srba u Hrvatskoj. I zbog toga Srbi u Hrvatskoj i njihova tragična sudbina nikad nisu bili uteg oko vrata hrvatskim težnjama da postane 28. zemlja Europske unije. Iz vlastitog iskustva i strahova prije 20 godina nisu glasali za hrvatsku nezavisnost. A koliko su bili u pravu, možda najbolje govori činjenica da su u tom vremenu desetkovani i od konstitutivnog naroda postali folklorna manjina.
Bez obzira na brojne primjere hapšenja Srba iz Hrvatske koji su se samo odlučili da prođu kroz ovu državu, hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je da se zalaže za povratak izbjeglih Srba iz Hrvatske i da za ostvarivanje tog cilja više nema političkih prepreka. Josipović je za današnje večernje novosti istakao da osnovni problem za povratnike jeste obnova porušenih objekata, ali da to nije dovoljno jer povratnici imaju iste probleme koje imaju i drugi hrvatski građani.
Hrvatski predsjednik je rekao da bi za rješenje izbjeglih Srba trebalo organizovati međunarodnu donatorsku konferenciju gdje bi se s jedne strane omogućio povratak odmah svima koji to žele, a onima koji svoj život žele da dalje organizuju u Srbiji da se pomogne da tamo obezbijede normalnu egzistenciju. Josipović je ponovio da je interes Hrvatske da sve zemlje regiona postanu članice Europske unije.
Ostale vijesti iz svijeta. 30 osoba je poginulo, a 45 je ranjeno u eksploziji bombe koju je samoubica aktivirao u automobilu postavljenom ispred bolnice južno od Kabula.
Vlasti su od međunarodnih snaga zatražile pomoć u evakuaciji povrijeđenih. Teroristi u Afganistanu često napadaju afganistansku policiju i druge državne službe kao i pripadnike stranih snaga, ali ovo je prvi veći napad na bolnice.
U nekoliko sirijskih gradova 15 ljudi je poginulo kada su snage bezbednosti otvorile vatru na demonstrante, izjavili su aktivisti za ljudska prava i lokalni stanovnici. Pojedini učesnici protesta rekli su da je u Damasku uhapšeno nekoliko ljudi.
Prema izjavama aktivista i očevidaca, desetine hiljada ljudi su nakon redovne molitve petkom u nekoliko sirijskih gradova izašle na ulice zahtijevajući odlazak predsjednika Bašara al-Asada. Prema procjenama Grupa za ljudska prava, u protestima u Siriji poginulo je više od 1300 ljudi, dok je oko 10.000 osoba uhapšeno, a oko 12.000 Sirijaca prebjeglo je u susjednu Tursku.
Američki kongres je odbio prijedlog predsjednika SAD-a Baracka Obame za dodatni angažman američke vojske u Libiji, ali nije zaustavio financiranje ove misije. Sa 295 glasova protiv i 123 glasa za, kongres je odbacio rezoluciju koja bi omogućila da libijska misija traje još godinu dana kako je tražio Obama.
Ova odluka je ipak simbolična jer kratkoročno neće uticati na američki angažman u Libiji. S druge strane, Kongres je odbacio republikanski zahtjev da se prekine finansiranje libijskog rata, čime je data saglasnost za nastavak vazdušnih udara i upotrebu bespilotnih letjelica.
Američki glumac Peter Falk, najpoznatiji po ulozi neurednog detektiva u dugovječnoj televizijskoj seriji Columbo, umro je u 84. godini u Los Angelesu. Glumac je bolovao od Alzheimerove bolesti.
Peter Folk osvojio je 4 nagrade Emmy za ulogu detektiva Kolomba. Među njegovim filmskim ulogama jedna od najznačajnijih je ona u kultnom filmu njemačkog reditelja Wima Wendersa Nebo nad Berlinom.
U nastavku dnevnika ponovo o domaćim aktuelnostima. Zbog sezone godišnjih odmora kao i dolaska naših ljudi iz inostranstva, u odsjecima za izdavanje ličnih dokumenata širom Republike Srpske povećan je broj zahtjeva građana za izdavanje biometrijskih pasoša. Kancelarije rade svaki radni dan, pa čak i subotom, gužve su neizbježne. Nadležni pozivaju građane na strpljenje i da prije predaje zahtjeva za izdavanje putnih isprava ili lične karte, provjere da li se podaci u matičnim knjigama podudaraju s podacima iz lične karte kako bi izbjegli nepotrebno čekanje i naknadne provjere. Opširnije, Gostimirka Eskić.
Građani Bijeljine zbog sezone godišnjih odmora dnevno podnesu 150 zahtjeva za izdavanje lične karte ili biometrijskog pasoša. Većina njih žali se na sporost službenika te dugo čekanje.
Prvi sam put, pa sad za sad je sve u redu. Samo imam jednu zamjerku, trebali su ovdje da napišu da imaju prednost trudnice, makar da one ne čekaju.
Već čekamo oko jedan sat na prilike, još nismo došli na red, sporo ide baš. Em vrućina, em djeca su nervozla, eto, to je to.
Pa vjerovatno bolje ne može. Bilo bi bolje kad bi se moglo promijeniti da bude malo brže, da bude malo organizovanije, ali tako kako je.
Kao i u Bijeljinskom odsjeku za izdavanje ličnih dokumenata i u Banjalučkom odsjeku slična situacija. U posljednje vrijeme povećan je broj zahtjeva za izdavanje pasoša. Većina stanovnika najvećeg grada Srpske čekalo je posljednji trenutak da preda zahtjev za ovu putnu ispravu. Zorana Grahovac, rukovodilac odsjeka za izdavanje ličnih dokumenata Centra javne bezbjednosti Banjaluka, još jednom je podsjetila Banjalučane šta je od dokumenata potrebno za novi biometrijski pasoš, kako za maloljetnike, tako i one starije.
Za dobijanje biometrijskog pasoša kod maloljetnih osoba potreban je i obavezan rodni list i oba roditelja prisustvo sa ličnim kartama. A što se tiče punoljetnih osoba, potrebna je lična karta i uplatnica i obavezno da građani znaju gdje su upisani u matične knjige, odnosno gdje vade izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz knjige državljana.
U 13 opština koje pokriva Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo dolaskom ljeta i sezone godišnjih odmora povećan je broj zahtjeva za izdavanje putnih isprava. Dnevno se podnese između 30 do 50 zahtjeva za novi biometrijski pasoš. Najviše zahtjeva za novi pasoš podnose stanovnici Pala, Istočne Ilidže, Istočnog Novog Sarajeva i Foče. Kao i u Istočnom Sarajevu, slična situacija i u Trebinju, kao i na području cijele Hercegovine, gdje je također povećan broj zahtjeva za izdavanje biometrijskog pasoša ili lične karte.
Kompleks crkvene eparhije Zahumsko-Hercegovačke u opštini Trebinj je izabran za najljepši kutak Republike Srpske na ovogodišnjem tradicionalnom konkursu za izbor najuređenije površine u Srpskoj u organizaciji radiotelevizije Republike Srpske i Glasa Srpske.
Stručni žiri je drugu nagradu u kategoriji javnih površina dodijelio kazneno-popravnom zavodu Foča, Fočanski Brioni, a treće mjesto za uređenje kružnog toka u Derventi. U kategoriji privatnih površina žiri je odlučio da prvu nagradu dodijeli Zorici Skenderi iz Kola kod Banja Luke, drugu porodici Babić iz Prijedora, a treću porodici Stanišić iz Vlasenice. Prema mišljenju gledalaca RTRS-a i čitalaca Glasa Srpske koji su mogli da glasaju SMS porukama ili kuponima, prva nagrada pripala je manastiru Ozren, druga ranču Čokori kod Banja Luke, a treća porodici Gajić iz Zvornika. Proglašenje pobjednika i uručenje nagrada obavljeno je danas u zgradi Radio Televizije Republike Srpske u Banja Luci.
O sportskim aktualnostima informisat će nas kolega Aleksandar Kolunija koji je s nama u studiju. Aleksandre, šta je novo u sportu?
Dobar dan. U Brčkom je u 16 časova počela 15. međunarodna ulična atletska trka koja se nalazi u kalendaru Svjetske atletske federacije. Trka će okupiti veliki broj takmičara u svim uzrasnim kategorijama. U glavnim trkama na 10 km u konkurenciji seniora i seniorki nastupit će nekoliko kvalitetnih atletičara iz Europe i iz Afrike. Svakako najveći favoriti su Kenijac Paul Kimaio i Etiopljanka Tabalete Bekele. Glavne seniorske trke na programu su od 18 časova. Teniserka iz Srbije Ana Ivanović poražena je danas od Čehinje Petre Četkovske sa 2-0 u setovima u meču trećeg kola otvorenog prvenstva Velike Britanije u tenisu Wimbledona. Po setovima je bilo 6-2 i 7-6 za Čehinju. Novak Đoković danas će od 18 časova igrati meč trećeg kola konkurenciji tenisera protiv Kipranina Markosa Bagdatisa. Plasman u osminu finalu konkurencije tenisera do sada su ostvarili Čeh Tomaš Berdih, Rafael Nadal iz Španije, Amerikanac Mardi Fiš i Poljak Lukaš Hubot, a u konkurenciji tenisirki plasman među 16 najboljih ostvarile su Cibulkova iz Slovačke, Marija Šarapova iz Rusije, Peng iz Kine, Voznjacki iz Danske i Marion Bartoli iz Francuske. I na kraju jedna vijest iz vaterpola. Vaterpolo reprezentacija Srbije večeras će od 19 časova igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država utakmicu polufinala na finalnom turniru Svjetske lige u vaterpolu Firenci. Susret će dakle početi od 19 časova, u drugoj utakmici polufinala igraće vaterpolisti Italije i Hrvatske.
Prije prognoze vremena jedna informacija koja govori o nevremenu u Srbiji. U nevremenu koje je sinoć zadesilo centralnu i južnu Srbiju, povrijeđeno je 10 lica dok je u opštini Arilje proglašeno vanredno stanje. Od 10 povrijeđenih, petoro je povrijeđeno u Kruševcu kada se srušio šator. Najveće štete pretrpila je opština Arilje gdje su stradali poljoprivredni usjevi. Zbog obilnih padavina i jakog grada veličine Jajeta u opštinama Čačak, Čajetina i Lučane, došlo je do oštećenja krovnih konstrukcija i plavljenja lokalnih puteva i podrumskih prostorija. Osim toga, oštećeni su lokalni putevi. U opštini Kruševac jak olujni vjetar lomio je dalekovode.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i svježije u odnosu na prethodne dane. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Trebinju 27 stepeni. U Mostaru 26, Bileći 25, Banja Luci i Zvorniku 24, Doboju, Novom Gradu i Prijedoru 23, Bijeljini i Brčkom 22, Višegradu 21, Sarajevu 19, a najniža temperatura zabilježena je u Kalinoviku 13 stepeni. Sutra pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost i prijatne temperature koje će biti ispod prosjeka za ovo doba godine. Jutarnja od 9 do 17, dnevna od 19 do 26, na jugu do 28 stepeni. Narednih dana pretežno sunčano i toplije uz prolaznu oblačnost i kratkotrajne pljuskove.
Došli smo do kraja emisije. Hvala za pažnju. Na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti.
Okončana prva međunarodna konferencija o zločinima u ustaškim logorima Jadovno, Gospić, 1941. godine.
Potraga za Draganom Paravinjom osumnjičenim za više silovanja i pokušaja silovanja u BiH i Srbiji i dalje bez rezultata.
Tužilac okružnog banjalučkog tužilaštva predložio pritvor za Anđelka Đokića, Igora Račića iz Banja Luke i Milivoja Golića iz Čelinca zbog seksualne zloupotrebe maloljetnog lica.
Hrvatska i Slovenija obilježavaju dan državnosti. Hrvatski predsjednik Josipović poziva izbjegle Srbe na povratak.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.